Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji popote pale ulipo katika matangazo yetu yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Ninayekukaribisha asubuhi hii ni mimi Mary Mgawe, ikiwa na mwenzangu Sunday Shumari, ikiwa leo ni Aprili 22 mwaka huu wa 2020. Karibuni. Miongoni mwa habari tulizokuandalia katika Kumekucha Afrika hivi leo ni kuhusu baadhi ya wananchi wa DRC walalamika maisha kuwa magumu kutokana na ukosefu wa chakula.
Njale tatuua, tunataka kufa. Wabwana habana makazi. Tutaanza chinja watoto ndio atafurahi kule kwenye iko. Wala tuanze nasa maimbo ya mubarabara tuzikule ndio atasikia mzuri.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, na kabla kukuletea ripoti mbali, kwanza tupate habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Sunday Shumari.
Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya ulimwenguni WHO amesema Jumatano kwamba wagonjwa wengi wa corona barani Ulaya waonekana kuwa wanapungua na hali kudhibitiwa, lakini alionya virusi vitakuwa nasi kwa muda mrefu. Wakati ya mkutano wake wa kila siku wa COVID-19 huko Geneva, Uswisi, Tedros Adhanom Ghebreyesus alionya kwamba nchi nyingi bado ziko katika hatua za mapema za janga hili, na kwamba wengine ambao waliingiliwa mapema na janga hilo sasa ndio wanaanza kuona kuibuka tena kwa kesi hizo. Tedros alisema kufungwa kwa shughuli mbalimbali na hatua za kukaa mbali kati ya watu imepunguza kuenea kwa virusi hivyo katika nchi nyingi, na kwamba kujisahau sasa ndio hatari kubwa zaidi ambayo inatukabili. Waislamu kote ulimwenguni wanajiandaa kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikiwa ni mwezi wa ibada na sadaka na upendo ambao utaanza Alhamisi katika maeneo mengi duniani mara tu mwezi utakapoonekana. Kama vile ilivyo sikukuu za msimu wa machipuko kwa dini nyingine kuu za Pasaka kwa Wakristo na Pasaka kwa Wayahudi, kwa sasa virusi vya corona vinalazimisha Waislamu kutoa sadaka kubwa zaidi mwaka huu kuliko hapo awali. Wakati haiwezi kusema kuwa Ramadhani hiyo ya mwaka 2020 itakuwa ya furaha sana, maadhimisho mwaka huu yatakuwa tofauti. Wakati wa Ramadhani, wengi wa waumini wa Kiislamu huomba katika vikundi vikubwa, huku mabega yao yakigusana mara nyingi. Mwaka huu hata hivyo, maimamu na waumini wa dini hiyo wanabadili mipango yao, huku wakitafuta njia za kujaribu kuhakikisha kwamba wanapata uzoefu kamili, na kwamba wasio Waislamu ambao wataalikwa kushiriki pia waweze kuona Ramadhani inahusu nini hasa. Masoko ya Marekani yaliendelea kushuka kwa siku mbili mfululizo na kumaliza yakiwa juu Jumatano kufuatia utulivu wa bei za mafuta yasiyosafishwa ya Marekani na kichocheo kingine cha uchumi cha serikali. Soko la viwanda la Dow Jones lilipanda kwa karibu 2% au alama 457, wakati S&P 500 ilimaliza kwa 2.3% juu ikipata alama zaidi ya 62. Na soko la Nasdaq lilikuwa juu kwa 2.8% au alama 232. Masoko ya Ulaya pia yamerudi juu siku ya Jumatano. Na Tanzania jana imethibitisha watu wengine 30 waliambukizwa virusi vya corona, na hivyo kufanya idadi yao kufikia watu 284, huku taifa hilo la Afrika Mashariki likiendesha maombi maalum kwa ajili ya kuondokana na janga hilo la corona. Mary Mgawe anaisoma taarifa kamili.
Haya yanaendelea wakati ibada maalum ikiwa imefanyika katika viwanja vya Karimjee kwa ajili ya kuombea taifa dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona. Itakumbukwa kwamba Rais John Magufuli mwishoni mwa wiki aliitisha taifa kuchukua siku tatu za maombi kila mtu na imani yake, ili kumsii Mungu kuepusha maafa zaidi kutokea dhidi ya maambukizi ya corona. Hata hivyo, hofu inaendelea kutanda wakati serikali ikithibitisha kuwa hadi jana kuna wagonjwa wengine wapya 30 walioambukizwa, hivyo kufikisha idadi kuwa zaidi ya 250. Licha ya kwamba wananchi wameanza kuitika mwito wa kufuata masharti yanayowekwa na maafisa wa afya na serikali, lakini wachambuzi wa mambo wanaona kuna juhudi zaidi zinastahili kufanywa kuelimisha watu juu ya maambukizi haya. Katika hotuba yake kabla ya viongozi wa dini kupanda jukwani ili kutoa sala zao, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, aliyekuwa mgeni rasmi wakati wa ibada hiyo maalum, aliwahakikishia wananchi kuwa serikali inaendelea kuchukua hatua kuhakikisha inatoa huduma na kukabiliana na janga la corona.
Wakati janga la virusi vya corona likiendelea kuenea ulimwenguni kote, maafisa wa Marekani wanaeleza wasiwasi wao juu ya usalama wa raia wao wanaoshikiliwa nje ya nchi, hasa katika nchi ambazo ni maadui wa Marekani kama vile Iran na Syria. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani alisema usalama na ustawi wa raia wa nje ni kipaumbele cha juu kwa serikali ya Marekani, hasa katika nyakati hizi ngumu. Kwa kuzingatia vitisho vya virusi vya corona, Marekani inataka Syria na Iran kuchukua hatua madhubuti kuwalinda raia pamoja na raia wa Marekani waliopo kizuizini huko. Msemaji huyo aliambia Sauti Amerika na kuongeza kuwa tunafuatilia kwa karibu kesi hizi na tutaendelea kuzitaja kila fursa itakapotokea. Rais wa Marekani Donald Trump aliahidi kuisaidia Pakistan katika mapigano yake dhidi ya janga la COVID-19 wakati wa mazungumzo yake ya simu na Waziri Mkuu wa Pakistan Imran Khan Jumatano. Trump na Khan walikubaliana kuendelea kufanya kazi kwa pamoja juu ya mapambano ya kushinda virusi vya corona na kupunguza athari zake za kiuchumi, kwa mujibu wa taarifa ya White House. Ofisi ya Khan ilisema alipeleka salamu za rambirambi juu ya kupotea kwa maisha mengi ya thamani nchini Marekani kwa sababu ya virusi vya corona.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Na katika habari tulipo uzito wa juu hii leo ni katika siasa za hapa Marekani, ambao mwenzangu Mary Mgawe amezungumza mchambuzi wa masuala ya siasa Professor David Munda na kumuuliza kuhusu maandalizi na kampeni za uchaguzi wa Marekani zinavyokwenda, hasa ukizingatia mfumo wa kampeni umebadilika kutokana na maambukizi ya virusi vya corona.
Hali ilivyo wakati huu, CC3 itadhofisha maandalizi ya uchaguzi wa Novemba, manake kikatiba lazima kuwe na uchaguzi. Na sifikirii hali ilivyo wakati huu kukiwa na kupungua kwa kuambukizwa kwa watu hapa Marekani, kukiendelea hivi inaonekana ikifika mwezi wa Novemba kutakuwa na uchaguzi. Hali ikiwa ikidorora au maambukizi yakianza kupanda kwa njia ya kasi, basi nafikiria wadau kwenye serikali watafikiria vingine, lakini nafikiria vile hali inaonekana ya kwamba maambukizi yanapungua, serikali nafikiria itathibiti hali hii ikiendelea hadi mwezi wa Novemba. Hali ikiwa kama hii, nafikiria kutakuwa na uchaguzi.
Na kuna taratibu ambazo zinatakiwa zifuatwe kabla ya kufikia hiyo Novemba, kama hiyo uchaguzi wa awali, kuna nyingine ambazo tunafahamu kwamba zimeahirishwa. Je, hili halitaweza kuleta matokeo yote labda tofauti?
Nafikiria kutakuwa na kinyang'anyiro kati ya Bwana Trump na Bwana Joe Biden, wote wakijaribu kuzozana kuonyesha kwamba wao ndio inabidi wapewe kipaumbele kuweza kuongoza taifa hili kwa miaka minne mingine. Nafikiria Bwana Trump upande wake atajaribu kuonyesha kwamba amethibiti hali ya coronavirus, ya kwamba amejaribu kukuza uchumi na amepigana katakata na magaidi na wahamiaji haramu. Upande wa Bwana Biden naye atajaribu kuonyesha kwamba corona virus haijashughulikiwa ipasavyo na Bwana Trump, na ya kwamba amekuwa akijaribu kutumia hizi chenga za kisiasa, mara kutumia Twitter, mitandao tofauti tofauti, kueneza hali ya chuki na mgawanyiko kote Marekani. Kwa hivyo atasema kwamba bwana Biden, atasema kwamba lazima bwana Trump apigwe kalamu.
Na hivi sasa tunashuhudia basi kuna maandamano ambayo yanafanyika katika miji karibu saba sasa. Watu pengine wanaona kwamba ni bugdha kuendelea kukaa ndani, lakini wengine wanaona kwamba yana mfumo wa kisiasa. Unazungumziaje maandamano haya?
Nafikiria kwa maoni yangu ni mgawanyiko ya kwamba kuna shinikizo za kisiasa pale, ukiangazia kwamba mengi ya maandamano hayo yako kwenye majimbo ya wanademokrat, na kuna hisia kwamba maandamano haya yanachochewa. Lakini pia nafikiria kwa kiujumla kwenye majimbo mengine kuna watu wamechoka, na kuna hii hali ya kugadhabishwa kwa serikali kuweza kukandamiza shughuli za kawaida za umma, na kuna hii hofu ya kwamba huenda ikabana haki za watu kuweza kuandamana, haki za watu kuweza kuendelea na maisha yao kwa kikawaida. Kwa hivyo nafikiria ni mgawanyiko wa vitu viwili, upande mmoja hii hali ya kusema ya kwamba maandamano yanachochewa, lakini upande mwingine ya kusema kwamba pia umma kwa ujumla, watu wengi kwenye majimbo fulani wamechoka, wanataka waendelee na maisha yao, na wametafsirishwa na serikali kubana uhuru wao.
Huyo alikuwa Profesa David Monda akizungumza nasi kutoka New York.
Unaendelea kusikiliza matangazo Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Unaweza kufuatilia vipindi na matangazo yetu mengine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ujumbe wa Rais wa Marekani Donald Trump kwa Iran unapaswa kwa wazi kabisa, maafisa wa juu wa ulinzi walisema Jumatano, wakitetea barua ya hivi karibuni ya rais kupitia mitandao ya kijamii kwa serikali ya Tehran. Mapema Jumatano, Trump alitoa taarifa kupitia ukurasa wake wa Twitter kwamba alikuwa ameliamuru jeshi la Marekani kushambulia na kuharibu meli zozote za kijeshi za Iran ikiwa watanyanyasa meli za Marekani baharini. Tweet hiyo inaonekana kwa jibu la moja kwa moja kwa tukio la wiki iliyopita, wakati boti kadhaa za kijeshi za Iran zilinyanyasa meli za Marekani na baadhi ya boti za Iran zikifika ndani ya mita 10 ya meli za Marekani katika guba ya Arabia. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani siku ya Jumatano ililaani shambulio baya la gari kwa moja la Umoja wa Mataifa lililokuwa na alama katika jimbo la Rakhine la Myanmar. Shambulio hilo la gari la shirika la afya duniani WHO ambalo lilimuua dereva na kumjeruhi mwingine ilitokea siku ya Jumatatu wakati walikuwa wakisafirisha sampuli za vipimo kutoka kwa watu ambao wanadhaniwa kuambukizwa na virusi vya corona kwenda kwenye maabara ya kitaifa ya afya huko Yangon, mji mkuu wa Myanmar. Tunafahamu raia hawa wa Burma walikuwa wakifanya kazi kwa juhudi kupambana na janga la virusi vya corona wakati waliposhambuliwa. Morgan Artagas, msemaji wa idara hiyo, alisema katika taarifa yake iliyotolewa siku ya Jumatano.
Tukielekea huko DRC, ni kwamba baadhi ya wananchi katika sehemu mbalimbali wanasema maisha kwa sasa yamekuwa mabaya na magumu baada ya kukumbwa na upungufu wa chakula. Austin Marivika na ripoti zaidi kutoka Goma.
Mama Frasine, akiwa mkazi wa Goma hapa Kivu Kaskazini, akiwa na watoto wake, anasema kwa sasa amefikia mwisho na kushindwa kuishi, kwani sasa hana tena chakula tangu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ichukue hatua ya kupiga marufuku baadhi ya kazi kufungwa na vile kufunga mipaka.
Njale tatuua, tunataa kufa, wabwana habana makazi. Tutaanza chinja watoto njoo atafurahi kule kwenye iko, wala tuanze nasa maimbo ya mubarabara tuzikule, njoo atasikia mzuri. Ubia napenda tufike ile epoke ya Biblia, tuanze chinja watoto, leo tukule wajirani, kesho kitana tukule wajirani. Jibu inakatala, atusikilie huruma, aache kila mtu afanye aktivite yake, juu tunakufa, tunakufa.
Kwa upande wake Neema Joyce asema wakati wa mbele alikuwa anapata chakula kama kawaida, lakini leo kupata chakula imekuwa vigumu.
Kuko mtoto atamwe balizika huko maiki batazika watu je njala. Maiki tunateseke corona tuweka litoka watu. Depuis corona yanze siaonjana kunyama. Njo vile maiki Mungu toa mbinguni atusaidia amalize corona. Juu tutazika batoto, maiki batoto hatukulake tena. Kazi zishafungiwa.
Mama huyu akiongeza kwamba wamekuwa wakichapwa fimbo na polisi.
Na polisi yetu njo ya wapi nayo? Wakiona mwenye anatiaka buchuruzi yake fimbo, kuko mama mwingine balipi gafimbo akakufa na mimba, polisi ya Kongo nayo vraiment antuka Mungu atonee huruma na hii corona imalize.
Christopher Kakule kwa upande wake akisema msimamo wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kukabiliana na virusi vya corona ni bora, lakini kuna baadhi ya maeneo ambayo watu huishi kwa kazi ya kila siku.
Ni msimamo mzuri, lakini unaona Goma tunaishi maisha ya ton du jour.
Litipa kwa upande wake anasema kwamba hatua iliyochukuliwa na viongozi wa bara la Afrika kukabiliana na virusi vya corona sio halali, kwani maisha yatofautiana na nchi za Ulaya.
Bo kwangu sitasema kama ni wakuu viongozi wa Kongo, ila mimi nitasema wa Afrika yote nzima, bara la Afrika wote wanaiga hiyo yenye wa Marekani wanasema, na hiyo ni government ya Europa inakamata kama gisi mpangilio juu ya kupiganisha maradhi ya COVID. Sawa gisi wanaii.
Julian Coco kwa upande wake akisema virusi vya corona ni mbaya na hatari.
Wetu kukueste tulipima angalia Ebola, tunakompare na corona, tunaona ya kwamba corona vraiment ni magonjwa ambayo haiko ya mzaa.
Gavana wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini Nzanzu Kasivita amesema kwamba watu 4 waliokuwa wameambukizwa na virusi vya corona wote wamepata nafuu na kurudi nyumbani kwao, na kwa sasa wanaruhusu magari kutoka Goma kuelekea katika maeneo ya Butembo na kwenye wilaya Kongo kote kukiripotika visa 359, idadi kubwa ikiwa katika mji wa Kinshasa. Hoser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Wakati dunia inaendelea kupambana na janga la COVID-19 hapa Marekani kama ilivyo kwenye nchi nyingine, bado juhudi zinaendelea kukabiliana na ugonjwa huo, licha ya kwamba kumekuwa na hisia na mitazamo tofauti ya huduma zinazotolewa katika hospitali na vituo vya afya. Lakini kuna baadhi ya madaktari na wauguzi ambao wako mstari wa mbele kutoa huduma bila kukata tamaa. Mary Mgawe amezungumza na muuguzi Rafael Nobert, Marekani mwenye asili ya DRC, aliyepo mstari wa mbele kutoa huduma kwa wagonjwa wa COVID-19 katika hospitali ya Mana huko Iowa, na hapa anaeleza ilivyo katika eneo lake la kazi.
Kwa sasa anaendelea kuongezeka kulingana na kuna watu ambao wanaendelea kupimwa na kampuni ya kufanya mambo ambazo kufanya watu wengi sana, na wanapiga pia kipimo, wanabainika kwamba ni wagonjwa na wanaendelea kupiminika kwa wengi.
Na sijui utaratibu hapo ukoje, naona kila kituo cha afya kina utaratibu wake. Tukiangalia kwenye vyombo vya habari, kwa mfano New York ni tofauti na maeneo mengine ni tofauti. Kwa upande wa Denver, mnapopokea mtu ambaye pengine ameshapimwa na amegundulika sasa yuko na maambukizi ya virusi vya corona, nini hasa kinafuata?
Ya kwa kweli hapa Davenport kuna hatua mbili. Kuna wale ambao wako rilo mizidi ambao watokea wengi direct hospitalini, na kabla kulikuwa mambo ya ICU, hiyo ni hatua ya kwanza. Na kuna wale ambao wanaambia kwamba wao isolate kwanza na kutumia vidonge mbalimbali kulingana na hali ya mtu mwenyewe. Kwanza kama ilikuwa ambayo ilikuwa kabisa kwamba mfunza kwa nani kidogo ile progress itachona kichwa alafu kabisa hospitalini.
Na ile panic na taharuki ikoje hapo hospitali?
Kwa kweli hapo pale kimekuwa kubwa mno sana, kwa sababu mtu ndio kwamba nimekuwa na corona, kwa sababu mtu mwenyewe ambaye nipima kwanza kweli hali inabadilika, hata kama sura yake ilikuwa damu kidogo na mshaka, lakini ukuta mfikini yani imekuwa yani kwa pande alikuwa na presha kubwa mno sana. Na hapo nikapata samona mambo mawili. Kwanza, mgonjwa lazima kwanza aje na mtu mwingine, kwa sababu mtu mwingine ndiye anashinda kutembea kwa sababu tukiendelea kuna na ile presha ile hofu imebuduka kwa kwanza huko mtafanyaje. So inakuwa kidogo ni shida sana.
Mm-hmm. Najua wewe ni Marekani lakini mwenye asili ya DRC. Sijui unajisikiaje kufanya kazi katika mazingira haya tuliopo, ukizingatia kwamba pengine hukutegemea kutoka Afrika na ukafika hapa kwa kutana na kitu kikubwa kama hiki ama ukapewa zoezi kubwa kama hiki kulihudumia.
Kwa kweli dada Mary, kufanya kazi katika nchi ya Marekani ina kidogo tuseme ina uzuri wake kidogo, kwa sababu kuna vipimo wanavyo vyote na yatusaidia kidogo kupata kidogo elimu kwa wandugu zetu Marekani, na tunapata kidogo ina experience kwa kwao, na kweli inasema ni nzuri sana ukikumfana nyumbani kwetu kule, kwa sababu sometimes vifaa vinakosekana nyumbani, na hata kama una elimu ya kusaidia lakini sababu kutapa vifaa
na la mwisho kabisa, hasa kwa wasikilizaji wetu ambao watatusikiliza kwenye matangazo haya, hasa kwa upande wa Afrika, uzoefu ulioupata hapa Marekani, kwa naye kusikiliza hivi sasa, sijui unamwambia nini wakati kipindi hiki dunia inapita katika mapambano haya ya COVID-19?
Mimi ni kwamba kwa hali tuseme kupitika katika ulimwengu na mimi ni pale ambapo watu washike vile kanuni ambazo wanapewa na waganga na madaktari na serikali pia.
Ni muuguzi Rafael Nobert akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Iowa.
Na hivi sasa tuungane na mwandishi wetu Kenneth Wandera akituarifu kuhusu juhudi za serikali ya Kenya kukabiliana na mafuriko.
Idara ya utabiri wa hali ya hewa nchini Kenya imekuwa ikitoa maelekezo kutahadharisha raia wa Kenya kuhusu msimu wa viwango vya juu vya mvua mwezi huu na miezi ijayo. Tahadhari hiyo ilionyesha kuwa maeneo mengi ya Kenya yangepata mvua nyingi ambayo huenda ikasababisha mafuriko na maporomoko ya ardhi. Tayari maeneo mengi ya Kenya yameanza kupokea viwango hivyo vya juu vya mvua, na sasa wananchi walio katika maeneo ya chini na tambarare wanaendelea kukadiri hasara baada ya wengine kuachwa bila makao. Katika eneo la Chesogon kwenye mpaka wa jimbo la Elgeyo Marakwet na Pokot Magharibi, watu kadhaa wanahofiwa kuzikwa na maporomoko ya ardhi. Mpaka sasa imethibitishwa kuwa watu 15 wamepoteza maisha yao baada ya wengine kusombwa na maporomoko hayo yaliyosababishwa na mvua ya viwango vya juu inaendelea kunyesha eneo hilo. Zaidi ya watu 4000 wameachwa bila makao, huku wengine wengi wakiendelea kukadiria hasara iliyosababishwa na mafuriko na maporomoko hayo. Na sasa Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta Jumatano ameeleza vyombo vya habari nchini Kenya kuwa ameamurisha wanajeshi kusaidia katika juhudi za kuopoa miili ya watu kadhaa inayoaminika kufukiwa ndani ya tope.
Kwa wakati huo mmonyoko ulifanyika huko West Pokot, tulituma maofisa wetu wa serikali pamoja na jeshi, na bado hata sasa wako huko wakipeleka chakula na mambo mengine kusaidiana pamoja na governor wa West Pokot na pia governor wa Marakwet, Elgeyo Marakwet, kwa sababu ili affect hizo counties mbili.
Kenyatta amesema hayo wakati akizungumzia mkakati wa serikali yake kukabili maambukizi zaidi ya virusi vya corona katika mahojiano ya kipekee na redio za Kenya zinazopeperusha habari kwa lugha ya Kiswahili.
Tumesema watu waende to higher ground, waondoke katika sehemu ambazo zinaweza kuwa na shida. All we are hoping is wananchi watachukua hizi warnings, early warnings, kwa sababu hatutaki kupoteza maisha. So we are out there warning Kenyans, tafadhali, tuko sasa katika wakati ya shida. Tumeona yale ambayo yametokea West Pokot yanaweza kuhappen in a lot of these other places.
Aidha, mratibu wa shughuli za serikali katika ukanda wa bonde la ufa kulikotokea mkasa huo George Natembea amevieleza vyombo vya habari nchini Kenya kuwa kufuatia mvua nyingi inayonyesha maeneo yaliyoathirika, imekuwa vigumu sana kuendeleza shughuli za kuopoa miili kutoka eneo la mkasa.
ni hali mbaya, hata kutafuta kupata ile mili ni ngumu sana kwa sababu maji yalikuwa mengi sana, matope yamejaa huko, mawe ya makubwa kubwa yamejaa huko, na mvua imeendelea kunyesha. So napata kama mwezi ya mwisho jana tulipata ilikuwa 20 kilometers away from mahali ilifanyika.
Vyombo vya habari nchini Kenya vinaripoti kuwa watu zaidi ya 20 hawajulikani walipo kutokana na mkasa huo uliobadilisha maisha ya watu wa eneo la Chesogon. Maeneo mengine nchini Kenya yaliyoathirika na mvua ni maeneo yanayopakana na mito kama vile eneo la Budalangi na Nyando magharibi ya Kenya. Vijiji vya Bukeki, Mavinju, Musoma, Mau Mau na Rugunga, eneo bunge la Budalangi katika jimbo la Busia magharibi ya Kenya, vimeathirika kutokana na maji yaliyojeana yanayokupwa kutoka ziwa Victoria na kufurika mto Nzoia unaomwaga maji hayo katika maeneo wanamoishi watu. Zaidi ya familia 1500 zimeachwa bila makao na kulazimika kukita kambi katika baadhi ya shule zilizo katika maeneo ya juu na salama, huku shule kadhaa zilizo katika maeneo tambarare zikifurika maji. Na eneo la Nyando watu zaidi ya 1030 wameachwa bila makao katika kipindi cha saa 48 kutokana na mafuriko yaliyosababishwa na mvua nyingi inayosababisha kuongezeka kwa viwango vya maji katika ziwa Victoria. Hata hivyo, idara ya utabiri wa hali ya hewa inaendelea kutoa tahadhari kwamba Kenya itaendelea kupokea viwango vya juu vya mvua. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naam, msikilizaji, ukiwa unaendelea kusafiri na matangazo haya Kumekucha Afrika, basi hivi sasa tupate kipande kidogo cha muziki. Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Na pia tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kuwa mnaweza kusikia matangazo na vipindi vyetu vingine kupitia mtandao wa www.voaswahili.com. Hivi sasa Sunday Shomari atasoma muktasari wa habari.
Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya ulimwenguni WHO amesema Jumatano kwamba wagonjwa wengi wa corona barani Ulaya waonekana kuwa wanapungua na hali kudhibitiwa, lakini alionya virusi vitakuwa nasi kwa muda mrefu. Wakati wa mkutano wake wa kila siku wa COVID-19 huko Geneva, Uswisi, Tedros Adhanom Ghebreyesus alionya kwamba nchi nyingi bado ziko katika hatua za mapema za janga hili, na kwamba wengine ambao waliingiliwa mapema na janga hilo sasa ndio wanaanza kuona kuibuka tena kwa kesi hizo. Waislamu kote ulimwenguni wanajiandaa kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikiwa ni mwezi wa ibada na sadaka na upendo ambao utaanza Alhamisi katika maeneo mengi duniani mara tu mwezi utakapoonekana. Masoko ya Marekani yaliendelea kushuka kwa siku mbili mfululizo na kumaliza yakiwa juu Jumatano kufuatia utulivu wa bei za mafuta yasiyosafishwa ya Marekani na kichocheo kingine cha uchumi cha serikali. Na Tanzania jana imethibitisha watu wengine 30 waliambukizwa virusi vya corona, na hivyo kufanya idadi yao kufikia watu 284, huku taifa hilo la Afrika Mashariki likiendesha maombi maalum kwa ajili ya kuondokana na janga hilo la corona.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya alfajiri ya leo, msimamizi nilikuwa mimi Mary Mgawe, mwelekezi hapa studio ni Dodo Nchibairo, nimeshirikiana na mwenzangu Sunday Shomari. Tunawaaga wote tukisema asubuhi njema.